Mirë mëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korrupsionit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Sipas një agjencie ruse të lajmeve është caktuar data për biseden e parë telefonike mes Trumpit dhe Putinit. Kryeministria Britanike ju thot republikanëve amerikan, punoni me Rusin, por bëni kujdes. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe rus Vladimir Putin pritet të zhvillojnë bisedën e parë telefonike më 28 janar, shkruan agjencia ruse e lajmeve TASS, duke cituar zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov. Trump ka thënë se ai shpreson që të përmirësoj marrëdhëniet me Rusinë, të cilat janë përkeqësuar tej masës së fundi. Shtëpia Bard pas inaugurimit të Trumpit ka thënë se mundja e grupeve terroriste të Islamit Radikal do të jetë prioriteti kryesor i politikës së jashtme amerikane dhe së SBA-t do të kërkojnë operacione të përbashkëta ushtarake kur është e nevojshme për të arritur këtë qëllim. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe interesat ruse dukshëm përkojnë dhe se Moska është e gatshme që të marrë në konsiderat propozimet e administratës së Trumpit. Krye diplomati britanik ka thënë se Perëndimi ndoshta duhet të ndryshojë mendimin rreth kërkesës për dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad si pjesë të planit të paqes që do të jepte fund luftës në Siri.
I see downsides and I see risks in us.
Shoh dobësi dhe shoh rrezike që po na ndodhin duke bërë këtë ndryshim total, duke përkrahur Rusët dhe Asadin, por unë duhet gjithashtu të jem realist rreth asaj se si ka ndryshuar situata dhe kjo mund të jetë që ne duhet të mendojmë ndryshe si të merremi me këtë çështje, ka thënë Boris Johnson para liçvendësve britanik. Ai ka sugjeruar se Asadi të lejohet të marrë pjesë në zgjedhje që do të monitoroheshin nga Kombet e Bashkuara si pjesë të një marrëveshjeje që do jepte fund konfliktit. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Jim Mattis i ka siguruar homologët nga Gjermania dhe Franca se SBA-ja ka përkushtim të vazhdueshëm ndaj NATO-s gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me 26 janar, njofton Pentagoni. Ministria e Brendshme gjermane Ursula von der Leyen dhe ministri francez i Mbrojtjes Jean-Yves Le Drian janë alatet e tre dhe të katërt evropian që Mattis i ka thirrë në telefon për t'i siguruar për këtë përkushtim, prej se është konfirmuar në postin e tij javën e kaluar. Alatet afatgjat janë tronditur nga kritikat ashpra të presidentit amerikan Trump ndaj aleancës ushtarake, të cilën e ka quajtur të vjetruar, duke sugjeruar se SBA-ja ndoshta nuk do të mbrojë aleatët që nuk e kryejnë investimin e paraparë me rregullat të NATO-s në mbrojtjen ushtarake. Dam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin e mëngjesit. Perëndimi duhet të angazhohet me Rusin, por duhet të ketë kujdes ndaj qëllimeve të Moskës, ka thënë mbrëmë vonë në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara kryeministria britanike Theresa May, pakor para takimit të parë me presidentin e ri amerikan Donald Trump. Fjalimi i saj ka pasur pikë qendrore pra mënyrën se si lidhja që ajo e ka quajtur speciale në mes të Britanisë dhe SBA-s duhet të trajtojë sfidat globale përfshirë edhe Rusinë e Vladimir Putinit. Materiali i zyrës qendrore të Radios Evropa sjell detajet. Duke u drejtuar liçvendësve republikan amerikan në Philadelphia, May e ka kujtuar qasjen e ish presidentit amerikan Ronald Reagan për bisedimet me homologun sovjetik Mikhail Gorbachev, duke e propozuar të njëjtën strategji për të marrë me Rusinë dhe presidentin e saj të tashëm. Kur është fjala për Rusinë, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev i është përmbajtur fjalës së urtë: beso, por verifiko, ka thënë kryeministria britanike. Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. May e ka mbajtur fjalimin e saj disa orë para takimit me Trumpin, që i bie edhe takimi i parë me një lider të huaj për presidentin e ri amerikan prej inaugurimit të tij më 20 janar. Ajo e ka shfrytzuar fjalimin e saj për të nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve speciale në mes të dy shteteve në trajtimin e sfidave, siç është terrorizmi. Prane e vendet tona së bashku e kanë përgjegjësinë për të udhëhequr, sepse kur të tjerët ndërhyjnë pas tërheqjes tonë, kjo është diçka e keqe për Amerikën, për Britaninë dhe botën. May ka thënë në fjalimin e saj që rregullisht është ndërprerë nga duartrokitje entuziaste nga audienca. Ajo ka bërë kritika të ashpra ndaj Rusisë, në veçanti për aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes, një veprim që ajo e ka quajtur ilegal. Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunime të madhe me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata e presidentit Barack Obama ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimesë. Zgjedhja Trumpit gjithashtu është karakterizuar nga dyshimet e ngritura prej komunitetit amerikan të inteligjencës se hakerët rusë kanë ndërhyrë në fushatën zgjedhore me qëllim që ta ndihmojnë atë për të fituar presidencën amerikane. Kremlini ka hedhur poshtë akuzat. Presidenti Trump e ka pranuar se Rusia me gjasë qëndron prapa sulmeve kibernetike që kanë pasur cak rivalin e ti demokrate Hillary Clinton, por ka insistuar se sulmet në fjalë nuk kanë pasur ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Trump gjithashtu ka shqetësuar antarët e Evropës lindore të NATO-s, kur aliancën ushtarake ka vlerësuar si të vjetruar. Në fjalimin e saj, Theresa May ka ofruar përkrahje të fuqishme për aleatët e atij rajoni, duke thënë se perëndimi duhet të jap garanci për vendet fqinje të Rusisë se siguria e tyre nuk është në dyshim.
We should not jeopardize the freedoms that President Reagan and Mrs.
Ne nuk duhet të rrezikojmë liritë që presidenti Reagan dhe ish-kryeministrja britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës lindore, duke e pranuar pretendimin e presidentit Putin se tani ajo pjesë është zona e tij ndikimit, ka thënë shefja qeverisë britanike. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe proceset që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin, ka thënë Theresa May.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrjen e shtypit të Kosovës. Për këtë pjesë do të bisedojmë përmes telefonit me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Ertan.
Tensionet e ngritura Zenel nga ngjarjet e fundit të nxitura nga Serbia kanë dominuar titujt e gazetave në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo sot?
E përditshmja e Kosovës sot Ertan vlerëson se ngjarjet si treni rusi nisur nga Serbia drejt Kosovës, thirrjet luftarake të liderëve, parlamentet e analistëve të sigurisë dhe polemikat e pafund në rrjetet sociale e kanë rikthyer me shpejtësi ndjenjen e pasigurisë edhe në mesin e qytetarëve të Kosovës. Gazeta thekson se ngjarjet e sipërpërmendura u rrokollisën me shpejtësi siç ndodh zakonisht në momentin kur pushteti përfshihet në kriza, dështimet ekonomike, aferat korruptive dhe befasisht vëmendja zhvendoset krejtësisht tjetërka. E përditshme e Kosova sot thekson se kohëve të fundit të zgjeruar lista e temave me cilat bombardohet opinioni publik, përsa gjërat që brengosin qytetarët për cilat kanë përgjegjësi institucionet, organizatat dhe shoqëria, flitet fare pak ose mundësisht as pak. Kjo, si që quan gazeta skem propaganduese që krijon huti dhe prap pasiguri, i konvenon si shtuhet oligarkisë në pushtet, por edhe asaj të biznesit e lidhur ngushtë me qeveritarët të inkriminuar, nga që, siç konsideron gazeta, sa më tepër të zgjas ky kaos, kjo turbullir, as më të mëdha janë përfitimet e tyre. Artan.
Megjithatë, ngjarjet e fundit në relacionin Prishtinë-Beograd kanë shqetësuar jo vetëm faktorin vendas, por edhe atë ndërkombëtar. Ke shkputur diçka nga kjo, Zenel?
Po, Artan, duke vënë në pa apetitet e Rusisë për si shtuat rindezjen e konfliktit në Ballkan, e përditshmja kohaditore thekson se Kosova dhe shqiptarët në këtë rajon nuk guxojnë të mbesin vetëm spektator, ndaj duhet një reagim i përbashkët. Në këtë kontekst, gazeta thekson se për ta bërë një reagim të tillë, Kosova duhet të ndërmarrë disa hapa politik, i pari ndër të cilët është krijimi i unitetit të brendshëm partiak. Gazeta thekson se pavarësisht aftësisë së kosovarëve për të bërë si shtuat gjërat rrafsh, vendi është në gjendje të jashtëzakonshme dhe në këtë situatë duhen veprime që kalojnë vijat partijake, çfarë do inatësh dhe përplasjesh të vjetra për një gjë të vetme, e që është parandalimi i kësimit të Serbisë në Kosovë. Hapi parë në këtë drejtim si pas kohazitore është krijimi një platforme të përbashkët politike që del nga një tryeze përbashkët partijake, në cilën platformë mund të projektohen hapat e tjerë politik, diplomatik, të ekonomisë dhe të sigurisë. Sa i përket fushës diplomatike, gazeta thekson se do duhej vënë kontaktet e menjëhershme me administratën e re amerikane, sepse nuk duhet haruar që Kosova do të vazhdojë të jetë fushë me interes për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë të cilën kosovarët duhet ta maksimalizojnë, thekson postierash koaditore.
Faleminderit Zenel për këto informacione të ndruar dëgjues, sa po ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të nduar dëgjues, krejt në fund ofrojmë edhe një material të veçantë nga Kosova, atje ku vlerësohet se niveli më i lartë i korrupsionit thuhet të jetë në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete në reformimin e prokurimit publik dhe eliminimin e korrupsionit. Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit, thonë ata, ka dëmtuar buxhetin e vendit, bizneset dhe rrjedhimisht të zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë kanë ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik.
Në këtë drejtim, nëse kishme u analizuar problematikat e bërit biznes në Kosovë në veçanti, në raport publiko-privat, prokurimi publik është sëmundja kancerogjene e shoqërisë kosovare. Duhet kuptohet që prokurimi publik nuk mund të përmirësohet vetëm me tërëza të rrumbullakta dhe me deklarata mediale, është koha kur duhet të ketë përgjithësi shumë të madhe se që ka qenë deri më tani. Dhe para është që duhet të ketë transparencë, e dyta duhet të ketë vërtet dialog, dhe e treta duhet të ketë personalizëm dhe jo gjithmonë në këto pozita kyçe të vendosen njerëz të ngjyra politike.
Kompani dhe biznese në Kosovë të cilat kanë qenë të afërta me politikën, thekson Gërxhaliu, janë favorizuar në prokurimin publik, duke krijuar kështu më pas një diskriminim dhe qasje selektive në ambientin biznesor në Kosovë.
Ne nuk duhet në habit faktë që në gjitha raportet, qoftë në doing business, qoftë në nga raportet fundamentale ndërkombëtare, po edhe tash do të thotë del prokurimi publik si njëra ndër pikat më kancerogjene të biznes në Kosovë. Prandaj shkoa kur duhet të vërtet ti problemi të qasë me një pragmatizëm dhe jo vetëm me deklarata politike dhe me një marketing medial.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se buxheti i Kosovës dëmtohet në miliona euro në vit nga niveli i lartë i korrupsionit në prokurimin publik.
Prokurimi publik është një problem jetik për menaxhimin e financave publike në Kosovë, cili po vazhdon në 17 vitet e fundit për shkak se shkolla e lartë korrupsionit buron pikrisht nga prokurimet publike, nga institucionet e nivelit qendror, lokal dhe agjencitë pavarura publike. Vitin e fundit kemi filluar prokurimin elektronik, i cili është në fazat iniciale. Unë mendoj se ky prokurim duhet të zgjerohet edhe më tepër.
Prokurimi elektronik në Kosovë në disa institucione ka filluar të zbatohet qysh nga viti i kaluar. Në atë kohë përfaqësuesit e institucioneve ishin zotuar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e parasë publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nduar dëgjues, me kronikën që sapo dëgjuam, ku vlerësojnë ekspertët se prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korrupsionit në Kosovë, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Por para se të ndajmë, ju njoftoj cilat janë edhe dy tema tjera kryesore. Liderët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë do zhvillojnë bisedën e parë telefonike më 28 janar, raporton agjencia ruse e lajmeve TASS. Kaq kryeministria britanike Theresa May u ka thënë mbrëmvon republikanëve amerikan, punoni me Rusin, por bëni kujdes. Përnduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e këtij emisioni të Radios Evropa Lirë. Të gjitha këto kronika dhe informacionet e tjera mund t'i gjeni nëse vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropaelire.org. Për ju që doni të përcilni në kohë reale materialet e Radios Evropa Lirë, mund t'a bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.